Godātie kolēģi, turpināsim debatas pēc pārtraukuma. Vārds deputātam Viačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamas sēdes pieredēt saimas priekšsēdētāja augsta godātie kolēģi. Es sākšu ar to, ka es novērtēju kolēģa Krišana Feldmaņa drosmi. Viņš tā kā vienīgais uz dotu brīdi, faktiski no visas valdības nodošas kolēcijas, viņš vienīgais nebaidās piedalīties debātes, un tā teikt, dabūt pasēju no visiem opozīcijas deputātiem. Tas iepreti tam, ka šobrīd par šiem konkrētiem priekšlikumiem tas esot finanšu ministrijas un ekonomikas ministrijas parlamentāru sekretāru tiešais darba pienākums uzstaties par šiem jautājumiem, bet viņi to nedara. Līdz ar to, saņemot nodokļu maksātāja naudu, vienīgi tā teikt par amatu, bet nedarot savu tiešu darbu. Varbūt kolēģi varētu iecelt Feldmaņa kungu par savu, tā teikt, koalīcijas parlamentāru.
Es atvainojos, lūdzu, nerunāt citām par citu, bet par konkrēto priekšlikumu.
Es par parlamentāro sekretāru veikstu.
Šis priekšlikums nav par parlamentāro sekretāru.
Labi, bet turpinot par priekšlikumu. Jo, diemžēl, pagaidām koalīcijas parlamentāram sekretāram par saturu es komplimentu izteikt nevaru. Te tikai uzdot jautājumu par to, kāda ir tie aprēķini šiem priekšlikumam un kāda ir tā zinātne zem šā priekšlikuma un kopumā par to, ka šādi budžetu neveido. Tad cienījumie kolēģis kolēģi, ļaujiet man jums nolasīt jūsu dažas atsauksmes par jūsu iztenot politiku tieši sabiedriskas ēdināšanas nozare. Es nolasīšu tikai dažus virsrakstus. No starp citu no sabiedriskiem medijiem. Tas nav no Facebook. Jā. Tad, un tas ir tikai pēdējā apmēram kaut kā mēneša laika. Jā. Viens virsraksts. Tad, restorānu biedrība paziņo, ka nozares uzņēmumi ir novemti iznecībai. Cits virsraksts – Latvijas sabiedriskajā mediju. Ēdināšanas nozare prasa ātru laimumu par darbu atsakšanu un ilgstošu valsts atbalstu. Nozare prasa sekot 21 eiro pa Savienības valstu piemēram, piemērojot sabiedriskā ēdināšanai pazeminot PVN likmi. Vēl viens viedoklis no viena no sabiedriskās ēdināšanas ļoti pazīstamā restorāna īpašnieka. Ja valsts amatpersonas stāst, ka restorāni var strādāt, bet visam cilvēkiem jābūt mājas līdz 10:20 ikdienu, tad tas ir tāpat, kas stāsti cilvēkam, ka viņš var elpot alpu gaisu, taču ir galvā uzmaukt matētu telefonu maisu. Tad es starp citu lūdzu apvienot debašu laikus, jo tas ir iespējams.
Tad uz laika tiek apvienoti.
Tad, kolēģis kolēģi, ko es ar to vēlos pateikt, ir tas, ka šīs valdības, Ja reiz no nozeres ir šādas atsauksmes par valdības īstenot politiku sabiedriskas ēdināšanas nozerē, nu tad tas par šo politiku skaidrs, ka neko labu neliecina. Tad Feldmaņa kungs pamatot aizradīja uz to, ka šim konkrētiem priekšlikumam par PVN samazināšanu nav nekādu fiskālo aprecinu. Tā ir tiesa, jo šāda fiskālo aprecini prasa tādus resursus, kuru, nu, diemžēl atsevišķiem opozīcijas deputātiem nav. Bet tas ir tieši valdības uzdevums šādus kopumā aprēķinus veikt. Un valdības uzdevums ir veidot politiku, izskatot galvenās iespējamas alternatīvas un izvēloties visefektīvāku, vislabāku. Tad kompetenta valdība noteikti izskatīt šo politikas alternatīvu, kā samazināt PVN likmi. Un kompetenta valdība noteikti nodrošinātu analīze un aprēķinus un mēģināt atbildēt uz šādiem jautājumiem. Kā pirmais, cik mēs zaudējam Lietuvai? Mēs domājam, ka cilvēku gan turistus, gan cilvēkus, kas brauc uz Lietuvu, dēļ tā, ka tur arī pateicoties zemākam PVN, sabiedriskā ēdināšanai, tie ēdieni ir lētāki. Cik mums maksā pabalsts, ko esam spiesti maksāt, tai paši sabiedriskā ēdināšana? Cik daudz no sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem rezultāti aizies ēnā? Jo, redzēt, es par to zinātnesku pamatojumu, es, protams, ka nevienam klausies deputātam, tā teikt, nepārmetu to, ka viņi nesaprot, kā darbojas pieprasījuma likums. To drīzāk man vajag pārmest tiem pasniedzējiem, kas jūs mācīja, un tiem, kas ļauj jums pabeigt tās augstskolas, ko jūs esat pabeiguši. Bet pavisam, tā teikt, uz pirkstiem, uz ABC. Redzēt, tad, kad tiek samazināts tāds nodoklis kā PVN, tas dot iespēju un pat faktiski piespiež uzņēmumu samazināt cenu. Tas attiecas arī uz sabiedrisko ēdināšanu, jo daudzi strādā uz līdzņemšanu. Samazinot cenu, palielinās pieprasījumu. To arī sauc par aizstašanas efektu. Tātad līdz ar to šis ir labāks nekā pabalsts, efektīvāk. Tāpēc, ka samazinot cenu, uzņēmums faktiski piesaista pieprasījumu, kur savadāk aiziet uz citam nozarēm. Līdz ar to, ka es jau teicu iepriekš, nodokļu samazināšana ir efektīvāks instruments nekā pabalsti šajā situācijā. Ja es vēlaties paskatīties zinatnē, nu tad vajag atgriezties pie vidējā, tā teikt, līmeņa tekstiem ekonomika. Ja jums ir augsta izglītība, kolēģi, tad jums vajadzēja, jūs kaut kādā veidā nokartojat eksāmenus šajā līmenī. Mans laiks ir beidzies, vai ne?
Paldies, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Ja mēs dažādos aspektos runājam krīzes kārtījām nozarēm, tad līdzīgā izmitināšanas nozara, tieši tāpat arī mūsu ēdināšanas pakalpojums sniedzēja, visu veidu ēdināšanas pakalpojums sniedzēja, sākot no mazām ēdnīcām, cilvēkiem, kur ikdienā nevar paēst mājās, bet tiešām arī budžeta klases ēdināšanas iestādēm, beidzot ar vidējām un pat glaunām ēdināšanas iestādēm, restorāniem. Un katrs, zem katras šīs darba vietas, zem katras šīs ēdināšanas iestādes ir apakšā darba devēji, ir Latvijas pārsvarā Latvijas vietējie uzņēmēji. Kāds ir paņēmis kredītu, lai attīstītu šo nozaru, kāds ir ieķīlējis savu māju vai radinieku māju licis pa nodrošinājumu, lai varētu šo jomu attīstīt šo nozaru, šo konkrēto vietu attīstīt, kāds nodarbina desmitiem cilvēku, kāds dažas cilvēkus. Bet ja mēs kopumā raugamies uz nozari, tad mēs zinām, ka pirms pandēmijas šī tieši ēdināšanas nozara, vismaz pēc valsts ieņēmuma dienas datiem, nodarbināja nepilnīgi 30 tūkstoši nodarbinātos. Mēs pareizi zinām vēl ar mājasaimniecībām, ko šobrīd, zinām, mērā skar visi ierobežojumi. Mēs varam aptvert, cik lielu Latvijas sabiedrības daļu šobrīd skar šie visi lēmumi. Un citas starp, ja mēs runājam arī par ēdināšanas jomu, kur 5% PVN samazinājums uz 5% sniegt milzīgu atbalstu, tad mums jāsaprot, ko netieši apliecināja arī mums, kāds valdības loceklis tiekoties ar Zaļo zemnieku savienības frakciju, kad valdība nebija gatava atbalsta mehānismiem, nebija devus atbildīgiem jomas ministram uzdevumu izstrādāt atbalsta mehānismus. Tieši arī šobrīd otrā viļņa, trešā viļņa no jau pašā pīķī, kad bija mājasēde, tā saucamais lockdowns. Tad, ja uzņēmēja raksta, ka nulikā beigusies, faktiski beidzās šī mājasēde, šis viņiem pilnīgi absolūtais klusuma periods, viņi griežas pa informatīvo tālrunu uz ekonomikas ministriju un valsts ieņēmuma dienestā, kad tad darbiniekiem būs šīs piemaksas par oktobri, un saņem atbildi, ka visticamāk tas varētu notikt decembrī. Mēs pat nerunājam par grantiem uzņēmējiem, kur varētu šos grantus saņemt janvārī, Pa ko mēs kolēģi runājam, mēs dzirdam citas starp no Saeimas atbildīgās komisijas, Tautsaimniecības komisijas vadītāji, kad šis priekšlikums nesot atbildīgs, ka šis priekšlikums nesot zinātniski izsvērts. Tad kolēģi vai atbildīgi ir cilvēkiem lūgt aizvērt viņu biznesu, lūgt atstādināt viņiem no darba pildīšanas, pienākuma pildīšanas 10 000 darbiniekus, bet nepateikt, kad viņi skaidri varēs saņemt algu par oktobri, decembrī, janvārī, varbūt kāds ir vispār nekvalificēsies, kādi šie nosacījumi. Daudz paļāvās, ka šie nosacījumi būs līdzīgi kā pirmajā vilnī. Nē, viņi vēl ilgi nebija publicēti, tāpēc kolēģi 5% PVN samazinājumi šajā jomā, protams, nav galvenais glābiņš, bet tas ir kaut kas, kāds samazinās savam produktam, pakalpošiem savam visam savai ēdiem kartē kopējās izmaksas gala patērētājiem. Kāds iespējams varbūt pieliks kādu eiro klāt, bet, lai nesamazinātos kopējā, bet lai nepalielinātos kopējā cena līdz ar to. Tādējādi paglābjot iespējams savu biznesu, jo īris ir jāmaksā, nodokļi ir jāmaksā, un darbiniekiem algas ir jāmaksā. Un mēs varbūt ar vieglu prātu varam šo jautājumu skatīties, tāpēc, ka mums divreiz mēnesī atnāk īziņas, kad ir ieskaitīts avanses un mīnākus alga, neatkarīgi no tā, kāda ir mājasēd vai nav, ir lockdowns vai nav lockdowns, vai mēs strādājam klātienē vai attālināt, neatkarīgi no tā, bet privātajā sektorā strādājošiem 10 000 cilvēku šādas situācijas nav, un ja viņiem pakalpojumu sniegšana tiek ierobežota, mēs objektīvi varam dzirdēt par jauniem bankrotiem, un par uzņēmējiem, kuri pārceļas no mūsu valsts uz citām valstīm. Kaut kā padās mūsu reģionā, un ir daudz mazāk arī attiecīgas represijas no valsts ieņēmuma dienas, no pārtiks veterinārā dienas, mazākas administrācijas izmaksas un tam līdzīgi. Un cilvēks saprot, ka arī pēc pandēmijas iespējams viņi paliks par darba devējiem un pakalpojumu sniedzējiem citā valstī, tie, kas var atļauties. Tie, protams, kas nevar atļauties, tiem būs smagi bankroti. Tāpēc, kolēģi, ja mēs runājam par atbildīgu politiku un izsvērtu politiku, tad šie PVN 5% tas ir noteikti labāk nekā šobrīd. Tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Paldies. Šis priekšlikums, par kuriem runa, nav ne populismu paraugs, ne godīgi sakot arī mēģinājums izgudrot jaunu līdzekļu cīņā ar pandēmiju. Bet šis priekšlikums ir viens no mēģinājumiem pielāgot nodokļu politiku ekonomiskās krīzes, kur ir izsaukta ar pandēmiju pārvarēšanai. Un tāpēc viņš arī vērtējams no tā apsvēru. Runājot vispār par nodokļu politiku kā tādu, tas uzdevums ir ne tikai uzpildīt vai piepildīt valsts maku, bet arī panākt valsts ekonomisko un sociālo attīstību, jo tā nauda šo mērķu sasniegšanai arī vajadzīga. Šajā gadījumā, runājot vispār par nodokļu politikas grozījumiem, jā, tiešām, krīzes apstākļos tas ir viens no efektīvākiem veidiem, kā pielāgoties tai krīzē un kā pātrināt krīzes pārvarēšanu un tās sekas likvidēšanu. Un šis ir viens no tādiem instrumentiem. Nepavēlti jau šodien ir izskanījis, ka tāds paņēmiens ir izmantots arī vairākumā Eiropas Savienības valstīs, tikai ne Latvijā, un ka tas ir efektīvs līdzeklis. Un vispār, kad mēs runājam par nodokļiem kā tādiem, es gribu atgādināt arī piemēru no nesenās vēstures, kad arī progresīvā iedzīvotāja ienākuma nodokļa vietā parādījās divi nodokļi. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis un solidaritātes nodoklis. Tas bija eksperiments, lai pārvarētu finansiālo krīzi. Viņam arī bija sava vieta, un viņš arī bija realizēts. Tāpēc šī gadījumā ir jautājums ne par to, paliks vairāk naudas valsts kasē vai mazāk naudas, bet kā tas iespējami attīstīs vai saglabās ēdināšanas sektoru mūsu ekonomikā. Jāsaka, atbalstot šo te priekšlikumu, es pateiktu tikai vienu. Ja netiek radīta vērtība, neparādās arī pievienotā vērtība, ko var apcept ar nodokli. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Krišānam Feldmanam.
Jā, iepriekš es nepamanīju, ka laiks beidzas un nepaprasīju apvienot laiks, tad es nedaudz paturpināšu. Tad pirmā lieta ir, ka saskaņā spēkā esošajiem ierobežojumiem klātienē var strādāt līdz 21, bet ēdienas līdzņemšanai izsniedzams ir bez darba laika ierobežojums. Vienkārši, lai atspēkotu iespējamās vildu ziņas, kas izskanēja iepriekš debatēs. Ko es gribu pateikt? No tautsēmniecības viedokļa ir, es pilnībā piekrītu, ka nepieciešams atbalsts uzņēmējiem. Un tam, protams, atbildīgie ministrijai to pietiekami dinamiski ar šo jautājumu jāstrādā. Un es neatceros gadījumu, ka, piemēram, nezinu, tur jaunie konservatīvie kaut ko būtu kaut kam iebilduši. Mēs vienmēr esam bijuši par lielākiem atbalstiem. Bet, kas jāsaprot, mums pieaug mājasaimniecībām uzkrājumi banku kontos šajā pandēmijas laikā, kad nevar nekur iet, nekur nevar tērēt naudu un visi tika pamatot arī varbūt pievēro piesardzību. Ar ātrumu kaut kādu 800 miljonu līdz miljards aptuveni vidē 12 mēnešos. Tie ir finanšu nozars apkopotā informācija. Tā ir. Mums jāpanāk ir, lai šī nauda, kas ir gandrīz jau 2 miljārdu papildus uzkrāt mājasaimniecību kontos, kas ir apmēram 15% pieaugums gadā, tiktu pēc iespējas ātrāk tērēta ekonomikā. Un tad tie biznesa plāni, kas ir uzņēmē, viņi arī realizēsies. Un to var izdarīt tikai, ja visi sadarbojas, arī tā skaitā opozīcija, kur ir kavējusi ātrāk izēnu no pandēmijas, sadarbojas šī mērķa sasniegšanai. Tas ir tas risinājums mūsu ekonomikas attīstībai. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja un kolēģi, gribu vērst uzmanību, ka faktiski atbalstot šo priekšlikumu, jūs daļai atbalstīsiet arī izglītības iestāžu ēdinātājus. Atcerieties, Feldman kungs, pirms gada jūs samazinājāt skolu ēdinātājiem valsts finansējumu par 50%. Šogad ir bijis mēģinājums atjaunot un labot šo kļūdu. Jā, jo bērni mācās arī klātienē, tas ir nopelns, bet tomēr, atbalstot šo priekšlikumu, jūs samazināsiet izmaksas arī ēdinātājiem, kuri piegādā pusdienas skolām un arī bērndārziem.
Tas par lietu.
Šajā ziņā jūs labotu kļūdu. Aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, pirms mēs runājam par izeju no šīs krīzes, es aicinātu paskatīties arī pašiem valdībā uz sevi un atcerēties oktobra notikumus, kad valdība bija tieši tā, kas neieklausījās ekspertos un pat mēģināja pierunāt ekspertus pakļauties viņu viedoklim attiecībā uz to, kādā veidā mazināt saslimstības izplatību, kuras tēmē mēs šobrīd esam tajā situācijā, kur esam. Attiecībā par šo konkrēto priekšlikumu, kolēģi, nu, mēs varam balstīties dažādos avotos, bet mēs varam arī ieklausīties, ko saka, piemēram, Latvijas restorānu biedrības, viens no dibinātājiem un prezidents Jānis Enzis. Un viņš, protams, ir veltījis tādu diezgan īpatnēju terminu vispār šai situācijai, nosaucot to par sejas pļāvi, bet es domāju, pamatojums tam ir diezgan interesants, un pirmā kārtām jau vairākas lietas, ko viņš ir minējis, tiek spiest par būtiskiem algu palielinājumiem deputātu kvotām laikā, kad atsevišķi nozares darbinieki neredz iespēju samaksāt tekošos rēķinus un dot spēļņā uz ārzemēm. Tas ir par šo priekšlikumu, kolēģi. Augstas valsts amatpersonas aicina pārkvalificēties krīzes skarto nozaru darbiniekus un mainīt profesiju. Kolēģi, nu, šī ir tikai dažas no tām lietām, ko restorānu biedrības prezidents mums visiem patiesībā saka, bet pēc būtības šis priekšlikums tomēr ir ar mērķi palīdzēt šiem uzņēmējiem pārvarēt šo krīzi, jo ne tikai nodokļu maksājumi, ir daudz citu maksājumu, kur ir iekavējušies un no tiem kaut kā būs jātiek ārā. Šis būtu tieši atbalsts šai jomai, kuru jau ir snieguši virkni valstu, un mēs neskāpēc neredzam šo problēmu vai izliekamies to neredzam. Paskatieties apkārt, gan jau arī jūs ieraudzīsiet. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecevai.
Jā, kolēģi, runājot par nodokļu likmēm un jāsaprot vēl viena cita lieta. Atkarība no tā, cik nodokļa likmes ir panesamas vai nav panesamas kopumā, ir atkarīgs arī no ekonomikas īpatsvaru. Jo parasti, ja nodokļu maksātais uzņēmējs saprot, ka viņam jāizvēlās vai nu nomaksāt visus nodokļus, vai nu viņam jāpabaro sava ģimene un bērnus, tad droši vien viņš būs spiests izmantot arī diezgan agresīvas nodokļu optimizācijas variantus, jeb schēmas, kas, manuprāt, neatbalstama prakse un arī nav pieļaujama praksa. Taču, ja nodokļu maksātājs redz, ka nodokļu sloks ir tāds, ko viņš var samaksāt, un vienlaicīgi viņam paliek līdzekļi, lai uzturētu savu ģimeni un savus bērnus, tad viņš labprāt tos nomaksā. Un samazināta nodokļu likme arī attiecīgi šai nozarei, ko piedāvā iesniedzēja, tieši ļautu arī korektāk izpildīt nodokļu saistības nodokļu maksātājiem un nomaksāt attiecīgi visus nodokļus. Un šādi tiktu arī nodrošināt nevis mazāki nodokļu ieņēmumi, bet tieši otrādi – lielāki nodokļu ieņēmumi. Ir jāsaprot arī, kā Latvijas ekonomikas īpatsvaru, diemžēl no gada uz gadu pieaug, nevis mazinās, saskaņā ar ekspertu aprēķiniem. Un Latvija ekonomikas īpatsvars ir vislielākais saudzinājumā ar blakus kaimiņu valstīm – Lietuvu un Igauniju. Un pieaug viņš arī krietni straujāk nekā blakus valstis. Kas ir ļoti interesanti, tad līdere arī no ekonomikas īpatsvara Latvijā ir tieši Kurzemes reģions, kas pārsvarā tieši Nacionālās apvienības atrodas elektorāta bāze. Un tad rodas jautājums, vai patiešām tie ekonomiski instrumenti un nodokļu politika, ko mēs realizējam, ir taisnīga un motivē maksāt nodokļus. Pēc ekonomikas īpatsvara pieauguma droši vien nemotivē. Un pēc eksperta domām tuvākajos gadu laikā viņa vēl pieaugs. Ar ko tas ir saistīts? Ar nodokļu politiku. Kolēģi, mums ir iespēja labot kļūdas un nodrošināt, lai politika tiktu realizēta taisnīga un lai patiešām nodokļu maksātāji vēlētos maksāt nodokļus, nevis būtu spiesti, es akcentēšu tieši vārdā spiesti nozīme, izvairīties vai izdomāt kaut kādas schēmas. Un arī tās tendences, ko var analizēt un pētīt gan Lietuva, gan Igaunijā, kur nodokļu sloks ir krietni efektīvāks un mazāks gan uz darba spēku, gan arī attiecīgi pārsevišķiem produktiem pievienotās vērtības nodokļa patēriņa nodokļu sloks. Tas arī parāda to valsts attieksmi pret iedzīvotājiem, to valsts attieksmi pret uzņēmumiem un nodokļu maksātājiem mazajā biznesa. Mēs zaudējam, un ar katru gadu mēs zaudējam aizvien vairāk un vairāk. Tāpēc es lūdzu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu, lai nodrošināt arī konkurenci ar blakus esošajām Baltijas valstīm, lai mēs nekristu tālāk dziļākā ekonomikas bedrē, lai nebūtu izdevīgi izvairīties, lai būtu izdevīgi godīgi maksāt nodokļus. Un tikai no mums tas ir atkarīgs, ne no viena cita. Mēs varam atļauties paaugstināt atalgojumu ierēģi, bet mēs nevaram atļauties samazināt nodokļus uzņēmumiem. Tas, manuprāt, ir aģgarna un ļoti netelredzīga politika nodokļu jomā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Nobeigumā, kolēģi, pa pieto priekšlikumu, jums jāsaprot, ka viens pats PVN samazinājums, kā ir izsinājums, viņš neglābs šobrīd jomu, ēdināšanas jomu no šīs dramatiskā stāvokļa, kurā viņš šobrīd atrodas. Tas ir solis, labs solis, pareizā virzienā, kas varētu ļaut nedaudz ātrāk atgūties pie pirmās iespējamības. Izglābt šo jomu var tikai tad, kā līdzīgi kā jau kolēģi pirms manis minēja, ja mēs analizējam tiešām šo pārobežu riskus, šo pārvirzes risku, kad uzņēmējs var izlemt doties strādāt uz kādu no kaimiņu valstiem vai uz kādu citu Eiropas Savienības valsti, kā mēs neredz dzirdam, un varam lasīt šos jaunos piemērus. Bet arī tad, kad valdība operatīvi un tiešām reāli sāks pildīt solīto, pa ko es arī runāju pirmajā daļā, kad samaksās uzņēmējiem šo rīkstāvus pabalstas daļu, kas attiecas uz valsts pusi. Un kad samaksās grantus solītos par šo laiku, kur, uz kuru cits starp kopumā raugoties, lai, lai šie uzņēmumi nenobankrotētu. Atceramies, cik lielus nodokļus maksāja šie uzņēmēji pirms krīzes periodā. Tie bija, kopumā, ja mēs skatāmies uz, uz tautsaimniecību, tad tie ir aptuveni 5,6 no privātās sektorā strādājošiem cilvēkiem, kas, kas strādā, un arī IKP kopumā maksāja aptuveni 147 miljonus gadā. Budžetā maksāja 147 miljonus. Arī krīzes pirmajā vilnī, pirmajā gadā arī nomaksāja pie 100 miljoniem, kas bija cits starp jūtam vairāk nekā saņēma atpakaļ no valsts grūtā brīdī. Tāpēc saglabāsim jomu, lai šī joma, lai šie cilvēki pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties normālā darbā. Viņi neprasa neko vairāk, viņi prasa līdzvērtīgas nosacījumus kā citur Eiropā. Tai skaitā...
Paldies, paldies. Debates slēdzu komisijas vārdā lūdzu.
Komisijā piektais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par piekto deputātu Girģena, Pakulis, Dombrovska, Ucena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 51 saturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais deputātu Girģena, Pakulis, Dombrovska un Ucena priekšlikums paredz samazinātu PVN likmi par svaigo gaļu, zivīm, olām, piena produktiem. Sastais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātam Kasparam Girģenam.
Jā, kolēģi, tāti iesākumā pirms minēšu, ka Krišjāna Kariņa vadītās valdības deklarācijā jau šobrīd ir rakstīts, ka izvērtēsim iespējas samazināt PVN svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, un piena produktiem, bet līdz šim brīdim mēs, protams, neesam dzirdējuši šos argumentus, kāpēc šo samazināto PVN vajadzētu ieviest. Tāpat arī es iesākumā, ja Krišjāns Feldmans vēlējās dzirdēt papildus datus, tad es minēšu papildus informāciju, lai varbūt varētu kompetentāk pieņemt šo lēmumu. Tad sāksim ar zemkopības ministriju, kur ir atbildīga par šo nozari. Tad, kā mēs šobrīd zinām, tad 5% jau ir piemēroti šiem dārziņiem, un tad tā sākotnēja argumentācija no zemkopības ministri bija šāda. Tātad, ka 5% samazinātā PVN likme sevi ir attaisnojusi, jo par 6% ir pieaudzis nodokļu maksātāju skaits, kas nozīmē, ka uzņēmēji iznāk no pelēkās zonas, lauksaimnieku produkcijas vērtība ir pieaugusi par 6%, un kopējā 5% PVN apliekamās produkcijas vērtība ir pieaugusi par 19%. Un šo ir uzsvēris zemkopības ministra Kaspara Gerharda biroja vadītājs Jānis Eglīts. Tāpat arī 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, nozare algas pieaugušas par 9,5%, savukārt 2019. gadā, salīdzinājumā ar 2017. gadu, šis kāpums jau ir bijis 14%. Tas nozīmē, ka samazinātā PVN likme pozitīvi ietekmējusi algas. Tāpat arī interesanta aina paveras analizējot samazinātās 5% PVN likmes fiskālo ietekmi, proti sākotnēji prognoze bija 5,9 miljonu eiro, taču 18. gadā faktiski ietekme bijusi tikai 3,4 miljonu eiro apmērā, un 2019. gadā tā pirmajos 9. mēnešos bija 3,6 miljonos. Veikalu plauktos cenas minētajiem produktiem bija mazākas nekā Lietuvā un Igaunijā Latvijas cenas samazinājušās par vidēji 11,7%. Un tātad sakrā šo visu ir veiktas aplēsis par samazinātās PVN likmes 5% apmērā ieviešanu svaigai gaļai, zivīm, olām un piena produktu ietekmi. Tā rezultātā vidēji par 10,1% samazināsies cenas svaigai gaļai, pienam par 10,3%, olām par 3,9%, vienlaikus pieaugs patēriņš svaigai gaļai par 2,9%, svaigām zivīm par 4,1%, piena produktiem par 6,6%, olām par 0,3%. Tātad aplēses rāda, ka samazinot PVN likmi gaļai, ietekmes budžeta varētu būt 9,1 miljonus eiro, ietaupījums maisaimniecībām tas varētu sastādīt apmēram 7,8 miljonu eiro, zivīm 1,3 miljonu eiro, ietaupījums mājasarniecībām no šī sastādīta 0,9 miljonu eiro, piena produktiem 9,07 miljonu eiro, ietaupījums maisaimniecībām 5,4 miljonu eiro un olām 1,87 miljoni un maisaimniecībām ietaupījums sastādītu 2,2 miljoni. Tāpat arī es vēlos vērst uzmanību, ka jau 2006. gadā ekonomikas ministrs Kariņš minēja iesniedza priekšlikumu par samazināto PVN likmi pārtikas produktiem, tajā laikā bija vēl 18% PVN, bet priekšlikums arī paredzēja, ka varētu pāriet uz 5%. Tātad galvenie argumenti bija tādi, ka PVN likmes pazemināšanas pārtikai palielinās straujo inflācijas kāpumu, ka šobrīd, jūs neesat pamanījuši, inflācija arī ļoti strauju palielinās šobrīd Latvijā, un samazinās inflācijas spiedienu uz iedzīvotājiem, uzskata ministrs. Tāpat arī ekonomikas ministrs Krišjāns Kariņš uztver, ka nodokļu samazināšanas ieguvēji būs tieši iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem. Maznodrošināto ģimeņu kopējais cenu samazinājums varētu sasniegt 5%, jo ģimenes ar zemākiem ienākumiem patēriņu grozā izdevumu īpatsvars pārtikas produktiem ir gandrīz 2 reizes augstāks nekā vidēji situētās ģimenēs. Es šobrīd esmu jums sniedzis komentārus, ko ir teikuši zemkopības ministrijas pārstāvi, tāpat arī bijušais ekonomikas ministrs Krišjāns Kariņš. Ja vēl ir kādi papildus argumenti, kas jums ir nepieciešams, noteikti es varu sniegšu savā otrajā laika runā, bet šobrīd aicinu izteikties visiem pārējiem. Paldies un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Man ir prieks, no arī no iepriekšējās diskusijas, ka tas koalīcijas deputāts, kuru, es domāju, trikst nosaukt vārdā vai ne, ir savā domāšana ir uz pareiza ceļa, uzdodot jautājumu, ko tad darīs maisaimniecības ar visiem tiem finanšu līdzekļiem, ko pandēmijas laika viņi ir uzkrajuši. Nu, jūs, cienamies kolēģis, esat, tā teikt, pusceļa, lai saprast, kur ir tās sāķis. Redzēt, tas, kas notiks tālāk, ir tas, ka visi iedzīvotāji ar finanšu līdzekļiem, ko viņi ir gatavi izturēt, viņi pieņem lēmumu par to, kā un kur viņi terēs šos līdzekļus, balstoties, protams, uz to, kādas ir viņu plānoto iepirkumu vai aktivitāšu cenas. Cenas. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja tas cenas ir drusku lētākas Lietuva, un tur arī iespējas arī lētākas, tad, protams, ka viņi dosies uz Lietuvu. Vai nu kopumā pat valsts iekšēnē. Ja pārtika pie vecam cenam, tad viņi varbūt varētu izvēlēties vairāk nopirkt kaut ko importēt. No Alibaba vai kaut kas vēl. Bet samazinot PVN un līdz ar to samazinot cenas tai pašai sabiedriskai ēdināšanai, iedzīvotāji vairāk izvēlēsies tieši sabiedrisko ēdināšanu Latvijā. Un tas palielinās apgrozījumu, tas uzlabos, protams, ka nozare stāvoklī, tas palielinās nodokļu ieņemumus un tā tālāk. Un te es jums, kolēģi, arī gribētu nolasīt, jo tas tiešām ir nu tā, lieliski un ļoti trapīgi. Es lūdzu arī apvienot diskusiju laiku, debošu laiku.
Debošu laiku ir apvienoti.
Paldies. Es jums vēlētos nolasīt to, jo kolēģis Feldmaniekungs, piedodies, es jūs pieminēju vārda, prasīja arī par aprēķiniem. Tad te jūs ir aprēķini no tiem laikiem, kad ekonomikas ministrija vēl veica kādus aprēķinus un nebaidies par tiem arī publiski runāt. Tad kādreiz ir bijis tāds ekonomikas ministrs Krišjānis Kāriņš, ja? Kurš iesniedza valdībā iniciatīvu, priekšlikumu samazināt pievienotas vērtības nodokli pārtikas produktiem, kas, kolēģi, ir daudz plašāk nekā tas, kas tiek piedāvāts šajā konkrētajā priekšlikumā. Un pēc, es jums tagad citēju, kolēģi, jūs man neticat, ja mums te būtu saimas, tā teikt, čats vai piedodiet Terzetāva, es jums labprāt ieliktu šo rakstu, vai jūs varētu šo to izlasīt. Esmu pārliecināts, ka jūs visi saņemtu no tā lielu baudu. Bet es jums nocitēšu. Tātad, Ekonomikas ministrs Krišanis Kāriņš piedāvāja samazināt PVN no 18 līdz 5%. Un viņš uzskatīja, ka tā pazemināšana pārtikai palaninās strauju inflācijas kāpumu Latvijā. Mums, kolēģi, šā budžeta autori uzskatīja, ka inflācija šogad būs 2%, bet tā jau sasniegus 6%. Un ļoti iespējams, ka tā sasniegs 8%. Nu, līdz ar to, ja valdība uzskatīja, ka inflācija būs 2%, bet tā jau ir 6%, piedodiet, nu, trīs reizes vairāk. Nu, tas noteikti nozīmē, ka ir strauši inflācijas kāpums. Un samazinās inflācijas spiedienu uz iedzīvotājiem. Tā uzskatīja ministrija Krišanā Kariņa vadība. Turpmāk, es citēju, ekonomikas ministrs Krišanis Kariņš uzsver, ka nodokļa samazināšana ieguvēja būs tieši iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem. Ka maznodrošinātu ģimeņu kopējais cenu samazinājums var sasniegt 5%. Un tie, kolēģi, es vēlos pievērst jūsu uzmanību, ka te runājiet par PVN samazināšanu no 18% līdz 5%. Mums šobrīd PVN ir 21%. Līdz ar to tā ietekme uz maznodrošinātam ģimenēm būs vēl lielāka, jo tiks iztenots vēl lielāks nodokļu samazinājums. Un vēl ekonomikas ministrijas aprecini liecina, ka PVN likmes samazināšana pārtikai inflāciju, ņemot vērā arī pieprasījuma pieaugumu. Redzēt, tajos laikos 2006. Gada ekonomikas ministrija vēl saprata, ka nodokļa samazināšana pārtikai var to palielināt pieprasījumu. Atsim redzot, ka kopš tiem laikiem tās zināšanas tika pazaudētas, un ne ekonomikas ministrija, ne finanšu ministrija vairs nezin par to, kā nodokļa samazināšana, nodokļa likmes samazināšana varētu arī mainīt pieprasījumu. Tātad inflācija varēja samazināties par aptuveni 2,3% punktiem. Tātad, un vēl, kolēģi, ekonomikas ministrijas aprēķina rada, ka budžeta ieņemumi ar samazinātu PVN likme varētu būt par aptuveni, kolēģi, uzmanību, 65,6 miljoniem eiro lielāki nekā prognozēja finanšu ministri. Tātad, ekonomikas ministrs Krišanis Kāriņš uzskatīja, ka samazinot PVN likmi līdz 5% no 18, budžeta ieņemumi palielinātos par 65,6 miljoniem eiro. Tātad, godātais Krišanis Pīdodi Feldmanē kungs, kāda vēl aprēķina jums ir vajadzīga? Ja ekonomikas ministrs Krišanis Kāriņš apgalvoja, ka samazinot PVN līdz 5% pārtikai, budžeta ieņemumi pieaugtu par 65 miljoniem eiro. Es ceru, ka jūs pazīstat Krišanis Kāriņu un cienāt jūsu valdības vadītāju, un līdz ar to jūs cienāt arī šos fiskālos aprēķinus. Kas ņemot vairāk, ka to, ka mēs piedāvājam samazināt 21% uz 5, nu tad noteikti tas efekts būs lielāks. Citam vārdiem, kolēģi, nodokļu ieņemumi pieaugs, inflācija samazināsies, maznodrošinātās ģimenes iegūs. Kas jums vēl ir vajadzīgs, lai atbalstītu šo priekšlikumu? Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Cienīt, saimnes priekšsēdētāji kolēģi, arī es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tomēr šī ir tā reize, kad mēs varam salīdzināt, un mēs varam salīdzināt jau ar spēkā esošām normām, kur samazinātais PVN vismaz svaigiem augļiem un dārziņiem bija, un kādā veidā tas ir darbojies. Un šeit es gribētu atsaukties uz Gunta Vilnīti, LOSP izpildu direktoru, kurš ir minējis dažus skaitus, kas jau pievienoši pāris argumentus savu kolēģu Dombrovska argumentiem, restīvi, kad ievies šo svaigiem augļiem un dārziņiem samazināto likmi, tad nodarbināto skaits nozarē palielinājās par 1,9%, atalgojums palielinājās par 9 līdz 10%. Protams, nodokļu ieņēmumu arī apgāz visas iepriekšējās finanšu ministrijas prognozes, Un tā vietā, kad bija prognozēta nodokļu ienākumu kritums, tas tieši otrādāk palielinājās un notika vēl daudz, daudz citi ļoti pozitīvi faktori, piemēram, kas nav mazsvarīgi, arī tas, ka samazinājās to pārtikas produktu apjoms, kuri tiek ievesti no citām valstīm, bet uzdoti kā vietēji. Arī tāda problēma Latvijā ir ļoti būtiska, un viņa pastāv, un arī šāds samazinājums arī šajā gadījumā parādījās. Tāpat kolēģi nemazums, es domāju, es aicinu arī ieklausīties, un šeit mēs esam jau visi balsojuši par to, tātad 16134 Latvijas iedzīvotāji ir parakstījušies par iniciatīvu samazināt PVN pārtikas produktiem, tā ir skaitā arī tiem, kas ir šajā konkrētajā priekšlikumā. Kolēģi, šis, manuprāt, ir priekšlikums, kurš praksē, tieši praksē ir parādījis to, ka šie finanšu ministrijas tā Excel tipa pieeja, tātad, ja samazina nodokli, tad noteikti arī samazināsies ieņēmumi. Reālajā dzīvē tas ir parādījis pilnīgi pretēju tendenci un parādījis uz jau tiem produktiem, kas darbo, kur tas darbojās, tad tieši otrādāk notiek, gan samazinās ēnu ekonomijas īpatsvars nozarē, gan samazinās darbinieku skaits, palielinās darbinieku skaits nozarē, palielinās atalgojums nozarē, ļoti daudz pozitīvi signāli. Tāpat arī šeit, es domāju, tas būtu ļoti pozitīvs signāls arī Latvijas iedzīvotājiem, kuriem šobrīd ir diezgan būtisks pārtikas produktu cenu pieaugums kā tāds. Un arī šis nav mazsvarīgs faktors šodien, kad iedzīvotājiem ir ļoti daudz dažādu izmaksu, izmaksu pieaugums, kas saistās ar enerģētiku, kas šobrīd ir, un šāds atbalsts šiem te pārtikas grupām, ko ir iesnieguši šobrīd mūsu kolēģi, mēs skatā arī mēs Zaļo Zemnieku savienību esam iesnieguši šādas pašas priekšlikumus mazliet vēlāk, kas būs tik skatīti, bet tomēr viņi ir, manuprāt, ļoti pamatoti, un viņi arī būtu šobrīd atbalstāmi, ņemot vērā šīs dažādās pieredzes, kas jau mums ir bijušas saistībā ar līdzīgu nodokļa samazinājumu ieviešanu. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo un arī nākamos priekšlikumus, kas saistīti ar samazinātās PVN likmes pārtikai noteikšanu īpaši šajā periodā. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Arī par šo priekšlikumu. Es, protams, esmu gatavs arī tādai zinātniskai diskusijai. Un kaut gan es uzskaitīju, cik daudz dažādu priekšlikumu ir praktiski par visu iespējamo nodokļu atcelšanu šajā budžetā iesniegt no opozīcijas puses par gaļu un zivīm, ir vērts padiskutēt. Un tieši kāpēc šis priekšlikums nav atbalstāms. Tātad 2004. Gadā tika likvidēts tās Latvijas statistikas institūts, kurš pirms tam 2000. Gadā bija publicējis pētījumu par to, kādas preču un tieši pārtikas preču kategorijas patērē iedzīvotāji kādā īpatsvarā atkarībā no ienākumu decilēm. Tātad no tiem, kam ir mazāk ienākumu versus tie, kam ir vislielāki ienākumi. Un atklājums bija ļoti pārsteidzoši, bet diezgan intuitīvs. Tātad atklājās, ka, piemēram, gaļas un zivi patēriņš 10. decilē, kas tātad iedzīvotāji ar lielākajiem ienākumiem, 10% iedzīvotāji ar lielākajiem ienākumiem, ir praktiski divreiz lielāks šis pieprasījums nekā pirmajā decilē, tad 10% iedzīvotāji ar mazāk. No tā ir secinājums, kopš tā laika tie, kas izvērš zinātnisku diskusiju par nodokļu politiku, protams, ka šo datus ņem vērā un arī balstās to, kādēļ, piemēram, šāds priekšlikums nav atbalstīts arī šo 20 vai vairāk gadu laikā. Vēl viena lieta, ko vēlos, tad tas secinājums ir, ka faktiski šāds priekšlikums atbalstītu visturīgāko sabiedrības daļu, gan iz būtiski lielā, divreiz lielākā apmērā nekā mazāk turīgā sabiedrības daļa. Izņēmums ir saucamā preču kategorija, kas ir nosaukt par tā sauktiem tad relatīvi lētākiem vai mazāk vērtīgākiem pārtikas produktiem, tā piemēram dārzeņi, kur ir iespējams zinātnes pamatot diskusiju, kas ir balstīta tieši tā sauktajā Giffen efektā par to, ka tad krītoties mājsaimniecības ienākumiem vai ģenerālajā populācijā krītoties ienākumiem, dažu preču pieprasījums tieši pieaug un to cenas pieaug, kā piemērs tas ir tieši dārzeņi, no Latvijas gadījumā, piemēram, kartupeļi. Tātad, ja ir lielāka nabadzība, kartupeļu cenai ir tendence pieaugt, jo vienkārši personas, kuras pirms tam pirka varbūt gaļu, tagad vairāk pēr kartupeļus. Tas ir nu, tāds tirgus efekts, kas ekonomikas zinātnē ir novērots. Līdz ar to diskusija tieši par šo dārzeņu sadaļu ir kaut kādā mērā zinātniski pamatot, kā tāds līdzsvarojošs elements kopējās pārtikas kategorijas. Bet kas ir šī budžeta koncepts? Un šī budžeta koncepts ir tieši, kā palīdzēt tiem, kas sabiedrības daļai, kas ir relatīvi mazāk, ar mazākiem ienākumiem. Lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku tiek apvienoti.
Tātad, un kā to var izdarīt? Tātad šī budžeta koncepts ir nevis izvēlēties tāds neefektīvs veidus, kā piemēram, palīdzēt turīgākajai sabiedrības daļai, samazinot nodokli plakani visiem, lai tie, kas patērē kaut kādu precu vai pakalpojumu vairāk, nu, te man arī jāpiezīmē, piemēram, bārdziņu un vispārie, kas, ko tur mēs tālāk skatīsimies, kam vajagot samazināt nodokli, tad, lai viņi, nevis viņi iegūtu proporcionāli vairāk, bet lai proporcionāli vairāk iegūtu tieši sabiedrības mazāk turīgā daļa. Un šajā budžetā tas tiek īstenots ar būtisku, manuprāt, pat Latvijas vēsturē lielāko iespējamo neapliekamā minimumu paaugstināšanu gan pensionāriem, gan strādājošajiem. Tāda paaugstināšana nekad vēl nav notikusi, kas tieši šobrīd tiek paredzēta plāna 3-500 ietvaros. Un tas pamatojums ir tāds, ka tieši diferencētā neapliekamā minimuma gadījumā tas iegūms, piemēram, ceļot viņu no tur līdz 500 eiro nākamā gada 1. jūlijā, rēķinot uz 12 mēnešiem, iegūms ir kaut kā 30 eiro mēnesī pie 800 eiro bruto algas. Nu, tas ir tāds vidēji aprēķinātais lielums, protams, ir aprēķina arī man pie visām citām algu kategorijām. Un tad tālāk viņš lielākām algām tas efekts, protams, no neapliekamā minimuma diferencētā celšanas samazinās pakāpeniski. Tas ir 360 eiro gadā vairāk, tad cilvēkiem paliek uz rokas. Un tā ir tā sabiedrības daļa, un tā skaitā arī pensionā, kuriem šis budžets atstāja vairāk naudas uz rokas, protams, arī viss, kas ir saistīts ar pensiju indeksāciju un tā tālāk, tam palīdz arī ģimenes valsts pabalsts, kas no 1. janvāra stājas spēkā, ka nauda ir uz rokas un šī sabiedrības daļa, kam tie nāk un mazāk, viņi iet un var noturēt un pirkt, turpināt pirkt tās preču kategorijas, pie kā viņi ir pieraduši pirkt, arī tātad nepārslēdzot savu ēdienkārtu, lai vai kāds izklausītos uz relatīvi lētākiem pārtikas produktiem, kas būtu, teiksim, Ja sadārdzinājuma gadījumā, tad netiek ienākumu līdz kaut kādā mērā. Tas ir līdz ar to, šajā budžetā tas tiek risināts daudz efektīvāk, šis atbalstieši mazāk turīgai sabiedrības daļai, caur neapliekamā minimumu, ģimenes valsts pabalstu, visādi citādi mehānismu, arī kas ir ārpus budžeta mehānismu, kā pensija indeksācija, tieši šiem priekšlikumiem, šīm politiskajām iniciatīvām. Es šaubos, ka kāds var apstrīdēt, ka ir kaut kāds efektīvāks, mazāk noturīgās sabiedrības daļas atbalsts, tas skaitā pārtikas iegādē, kā neapliekamā minimuma celšana. Tādēļ aicinu noraidīt šo zinātniski nepamatoto priekšlikumu, kurš teica, ka ir zinātniski pierādīts, tādēļ tas nav nevienlīdzību mazinoši, un atbalstīt budžetu kopumā, kas ir uz nevienlīdzības mazināšanu vērsts. Paldies.
Vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Jā, tikko spildu redzējām, kad spildu deputāti, kurš vadās tikai Excel tabulās, un tā ir viena no mūsu lielākām problēmām Latvijā, kad visi budžets tiek veidots no dažām Excel tabulām. Bet es gribētu paskatīties šo jautājumu nedaudz savādāk un arī to, ko mums ir arī norādījis zemkopības ministrija, kad mums tieši no lauksaimniecības viedokļa būtu jāskatās, kā mēs spējam nevis tikai saņemt lauksaimniecības atbalstu maksājumus, bet kad mēs spējam kaut ko ražot. Un lai mēs ražotu, mums būtu jāatbalsta savi uzņēmēji. Lai nebūtu tā, kad mēs redzam, kad Latvijas valsts iedzīvotāji dodās pār robežai iepirkt pārtikas vai gaļu zivis uz Lietuvu, bet lai viņi izvēlētos to visu nopirkt šeit pie mūsu tirgu. Protams, ir daļa, kas šeit pat to iegādājās, jo viņiem nav iespējas doties. Un runājot varbūt tās par vienu no aspektiem, nu, ja mēs samazinātu PVN tieši šīm pārtikas grupām gaļai, zivīm, olām, cilvēki saņemtu, varētu daudz biežāk atļauties un galdā likt kvalitatīvu pārtiku un visdrīzāk arī tā būtu Latvijā ražot pārtiku. Nevis viņiem būtu jāēda Maximā vai Lidlā kaut kādu piena izstrādājumu vai gaļas aizstājēji soja un visādi zivju izstrādājumu produktu. Nu, Es pilnīgi ticu, ka cilvēki gribēs kvalitīvu gaļu un Latvijā audzēt gaļu. Un šis PVN samazinājums mudinātu Latvijas zemniekus domāt, kā ne tikai audzēt graudus un sabērt kuģos un pievienotā vērtība ir ļoti maz, bet paskatīties, kā varētu savu biznesu arī nedaudz sadalīt. Audzējot gan zivis, audzējot gan arī lielops, jo patreiz no valsts mēs redzam, ka lielopu nozarei būs grūti laika, jo valstī neinteresē šie bioloģiskie lielopu audzētāji. Un šis priekšlikums ir tieši vērsts, lai cilvēki sāktu ražot šeit pat uz vietas Latvijā un lai mums nebūtu jāpērk no citām valstīm ievest gaļu. Tāpēc es aicinu atbalstīt un nevadīties tikai pēc šīm Excel tabulām, bet varbūt šis skolnieks ir gūs labu mācību no mūsu finanšu ministra Jāņa Reira un jūs paklausīgs. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Cienītie kolēģi, manuprāt, ir absolūti nepareizi atsaukties uz 20 gadus veciem pētījumiem un ignorēt te jau pēdējos desmit gadus Latvijas lauksaimniecības universitātes veiktos dažādu veidu analīzes un norādīšanu šiem pozitīviem aspektiem šajā jomā, kur arī pētījumos balstīt aprēķini šim te piedāvājumam, ka tas nesīs tieši otrādāk pozitīvu ieguvumu. Un tieši otrādāk šobrīd, ja mēs saprotam to, koalīcija norāda šo priekšlikumu tāpēc, ka 20 gadu atpakaļ ir bijis kaut kāds pētījums par to, ka gaļa un zivis ir pārtikušāku cilvēku ēdienu paradumu vairāk to izmanto tur, bet tāpat laikā noignorē esošo realitāti, ka te jau stāsts ir ne tikai par patērētājiem, te stāsts arī par uzņēmējiem. Un to, ka uzņēmēji gan palielina nodokļu maksājums valsts budžetā, kas, manuprāt, nemazum svarīgi šajā jomā ir. Feldmaņa kungs tikko teica, mēs no tā teiktu, dalām naudiņu ārā, atdodam cilvēkiem atpakaļ, bet par to, kādā veidā to naudiņu dabūt atpakaļ budžetā, jūs nedomājat. Un tā ir tā jūsu problēma. Šie priekšlikumi ir ar domu palīdzēt gan iedzīvotājiem, gan arī to naudu panākt atgriezt atpakaļ budžetā. Šobrīd ir virkni pētījumi sabiedriskās organizācijas LOSP, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, šos jautājumus ir analizējuši, zinātnieki tam pieskārušies, balstījušies šo brīža tendences, kas šobrīd notiek šodienas nodokļu politikā, kas ir nesis rezultātus. Tā vietā tas tiek ignorēts un koalīcija atsaucās uz 20 gadu veciem pētījumiem. 16 tūkstoši cilvēku investīti tiek noraidīti, jo 20 gadu atpakaļ ir bijis pētījums, ka cilvēki ar lielākiem ienākumiem ēd vairāk gaļu. Nu, kauns, kolēģi, kauns.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Paldies. Nu, šeit jau debats ļoti interesants. Kas ir labāk, balts vai apaļš? Kad jūs runājāt, Felmiņa kungs, par neapliekamā minimumā paaugstināšanu, neapšaubām, tas ir ļoti pozitīvs solis, kas tiešām ir viens no efektīviem veidiem cīnīties ar nabadzību. Neapšaubām. Bet šeit ir runa par kaut ko citu. Šeit ir runa par patērētāju interešu aizsardzību un par ražotāju interešu aizsardzību. Šeit ir runa par konkurences iespējām un spējām konkurēt ļoti piesātinātā Eiropas pārtikas tirgu mūsu vietējiem ražotājiem. Tāpēc es aicinātu šo te priekšlikumu atbalstīt un tomēr mēģināt argumentēt ne lineārā veidā, bet padomājot par apstākļu kompleksu un efektivitātes paaugstināšanu. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēģi, patiesībā ļoti interesanti vērot, ka no pētījuma rezultātiem var izdarīt galīgi aplamu secinājumu. Kāpēc? Jo nu, ir tikai loģiski, ka turīgākie cilvēki var atļauties iegādāties krietni vairāk dārgāku produktu, proti gaļu un zivis. Un tāpēc viņu ēdiena kārta tieši gaļa un zivis ieņemā, teiksim tā, lielāku patēriņa grozu. Un, protams, ar maziem ienākumiem maisaimniecības, nu, droši vien, ja arī var atļauties iegādāties lasi vai foreli, tad tikai tad, kad Maksima vai Rimi ir atlaides. Un tikai loģiski arī, ka veicot pētījumu, tad šie produkti ar šo kategoriju iedzīvotāju kventīle sasniec mazāku apjomu un arī ir krietni mazāk tiek patērēti. Es neredzu te loģiku, protams, ja cilvēkiem būtu vairāk naudas, tad viņi varētu arī atļauties iegādāties gan gaļu, gan arī zivis. Ja man nav naudas, tad es iegādājos kartupeļus, burkanus un kapustus un viņu sēdu es atvainojos. No tā arī iznāk gan pētījumā rezultāti, tikai secinājumus jāizdara pareizes attiecīgi. Tad kāpēc samazināt to tieši pienas vērtības nodokļu likme izmanto pārtikas produktiem un pirmas nepieciešamības precēm ļoti bagātas Eiropas Savienības vecas valstis, tā skaitā arī tādas kā Lihtenšteina un Luksemburga, kur attiecīgi tiešām pārtikas produktiem ir samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme, lai nodrošinātu tieši to pieejamību šo preču kategorijām mazāk nodrošinātiem cilvēkiem. Un vēl, kolēģi, par statistiku un par to, kurai iedzīvotāju grupai ir izveidojušies uzkrājumi. Es pieņemu, ka jā, Feldmana kunga un viņa partijas biedriem un citiem deputātiem Saimas ir pieauguši uzkrājumi un sasniedz tos miljonus un miljārdus, ko tagad viņi nezin iespējams, kur tērēt. Feldmaņa kungs droši vien izvēlas kāda no jaunu uzņēmumiem vai akcijiem ieguldīt tos līdzekļus, jo viņiem viņi ir papildus.
Kolēģi, es aicinu runāt citam par citu, bet debatēt par priekšlikumu.
Un par priekšlikumu tagad runājot. Ja mēs izanalizēsim, paskatīsimies datus, par Latvijas maisaimniecību ienākuma līmenim, tad vajag pateikt, ka Latvija trešdaļa, jeb 36% no Latvijas maisaimniecību pēdējā gada laikā vismaz reizi saskarušas ar situāciju, ka tam nepietiek finanšu līdzekļu ikdienas pamatvajadzību sekšanai. Un salīdzinājumā ar 2017. gadu šādu maisaimniecību īpatsvars audzis par 4% punktiem. Un tas ir rezultāts tieši koalīcijas politiķu darbam. Tas ir pateicoties Feldmana kungam. Un tagad mēs runājam par cenu kāpumu pārtikas produktiem. Ir ekspertu atzinumi, ka cenu kāpums pārtikas produktiem ir vienkārši dramatisks. Un viņš vēl turpināsies. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tieši šiem 36% no Latvijas maisaimniecību aizvien grūtāk un grūtāk būs dzīvot. aizvien viņa dzīves kvalitāte pasliktināsies, un par to mums jāpateicas tieši jums, Feldmana kungs. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Arts deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, nu tiešām, klausoties mūsu kolēģis, koalīcijas kolēģa prātojumus par zinātniski pamatotu pieeju, man atmiņā uzausa anekdote, analoģiska anekdote, kas raksturo šo situāciju, kā tika zinātnisks eksperiments pētījums veikts ar blusu. Viņa teica, lec, viņa lec. Tad viņa norāva kājas un saka, lec, viņa nelec. Tad secinājums, kad blusai norāva kājas, viņa zaudē dzirdi. Tas bija līdzīgi apmēram tie secinājumi, ko mēs dzirdējām par šo gaļas lietošanu. Jo tik tiešām, kā jau to pareizi norāda iepriekšējais runātājs, mazāk turīgā sabiedrības daļa gaļu uzturā nelieto nevis tāpēc, ka viņi būtu veģetārieši, bet tāpēc, ka viņi vienkārši to nevar atļauties. Un šāds priešlikums samazinot PVN svaigai gaļai, kā reiz padarītu šo produktu viņiem pieejamāku. Savukārt turīgākajai daļai tas diez vai izmainīs viņu sēšanas paradumus. Un viņi nesāks tāpēc lietot šo svaigos produktus vairāk, jo viņi tāpatās viņus lietot tik daudz, cik viņi to vēlas. Tā kā šīs grozījums, kā reiz tieši strādāt mērķētāk uz mazāk turīgo sabiedrības daļu, padrot šo produktu pieejamāku. Un tad šeit pirmais pluss ir tas, kad mēs padarām sabiedrībai šo svaigo produktu pieejamāku par pārējo produkciju. Tad mēs viņiem radinām veselīgākus uzturu paradumus, kas savukārt nozīmē viņiem augstāku dzīves kvalitāti un mūsu budžetam mazākus izdevumus, veselības izdevumu sadaļā. Un tas nav tik grūti saprast, tas ir elementāri. Tālāk, svaigs produkts, tas nozīmē pirmkārt vietējais produkts, un tas nozīmē, ka mēs ar šādiem grozījumiem padaram mūsu vietējo ražotāju konkurētspējīgāku. Tas atkal ir papildus ienākums budžetā. Un tas taču ir vienkārši un loģiski saprotams, vai ne, kolēģi? Un tas nav ne tikai vienkārši saprotams, tam ir arī faktiski pierādījumi, uzskatāmi. To mēs izdarījām jau savulaik ar šo savazināto PVN dārziņiem augļiem. Tāda es atceros tādu pašu debati, kā tur nāca finanšu ministrija stāstīja ar savu Excel tabuliņu, kāda nebūs negatīvā fiskālā ietekme un tā tālāk. Beigās viss izrādījās tieši pretēji, ka šādi samazinājums deva pozitīvu fiskālu ietekmi. Un tos iemeslus es jau minēju. Tātad mēs šeit runājam ne tikai par tiešajiem pozitīvo fiskālo efektu, arī par netiešo, kad mēs padarām šos uztura pārdomus veselīgākus. Tā kā, manuprāt, ļoti loģisks un atbalstāms priekšlikums. Un savukārt, ja mēs runājam par neaplēkumu ienākumu, ko šeit debatēs pieskārās, tad tas ir, protams, viens no veidiem, kā var palīdzēt masturīgākiem, bet tas nav viss efektīvākais veids, jo tas attiecas uz visiem. Savukārt, pareizāk būtu to mērķēti novirzīt, bet ja mēs runājam par to, kā tik tiešām vislabāk parūpēties par masturīgākiem, tad tas ir spēcinot mūsu ekonomiku, padarot mūsu ekonomiku ražīgāku, dodot iespēju vairāk radīt pievienoto vērtību šeit uz vietas, no kuras nomaksājot nodokļus, tam mums būtu vairāk tās naudiņas, ko dalīt. Nevis tā kā jūs to tagad darat, ka jūs to tagad darat patiesībā uz budžeta deficīta rēķina. 1,7 miljardi, vairāk kā 1,7 miljardi budžeta deficīts. Tas ir aptuveni rupi ņemot 14% ir aizņemtās naudas no visa budžeta. Tas ir kaut kas nebijis. Un kāpēc jūs to darat? Tāpēc, ka jūs gribat uz vēlēšanām nopirkt vēlētāju balsis. Dažus mēnešus pirms vēlēšanām pēkšņi būs it kā jūsu solījumi izpildīti, kas principā nav nekāda solījuma izpildi. Jūs vienkārši aizņemāties naudu, kur jūs pēc tam liksiet citiem atdot jūsu vietā. Un stāstīsiet, cik jūs bijāt labi, vai atkal nopirktu balsis. Tādas ir jūsu rūpes par masturīgajiem, runājot par šo neapliekamā minimuma stratēģiju, ko esat izvēlējušies. Vienkārši pirms vēlēšanām nopirkt balsis ar aizņemtu naudu, kuru pēc tam šiem pašiem cilvēkiem aizies atdot. No manis tas ir viss. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Kolēģi, samazinot pievienotās vērtības nodoklī svaigiem produktiem, mēs tiešām, kā jau arī iepriekš minētāja runātāja minēja, mēs sniedzam nepārprotam atbalstu vietējiem ražotājiem pamatā, jo mēs zinām, ka lai svaigu produktu, tad neret viņu nevar vēst 20 tūkstošu kilometru attālumā ar īpaši svaigu gaļu un pienu produktus. Tā kā mēs neredz to varam nopirkt veikalos, tā kā tas ir lielākoties, protams, ar izņēmumiem, bet lielākoties atbalstu vietējiem ražotājiem. Otrs arguments, kāpēc par, Jo, ja Tautsainiecības komisijas vadītājs min, ka tas nav teiksim cilvēkiem ar mazākiem ieņēmumiem, es varu teikt, ka tas taisni ir atbalsts cilvēkiem ar mazākiem ieņēmumiem, sabiedrības trūcīgākai daļai. Es pieņēmu, ka par to mēs nerunātu, ja teiksim, neapliekamais minimums būtu ieviests jau 19. Gada sākumā, kā cits starp, tas bija solīts dažai partijai ejot uz vēlēšanām, nevis divus mēnešus pirms nākamajām Saeimas vēlēšanām. Tad cilvēkiem iespējams arī būtu vairāk nauda bijusi maciņā, jo tiešām 500 eiro neapliekamais minimums ir tas, kas būtu nepieciešams un šajā konkrētajā brīdī bijis jau vismaz pusotru divus gadus Latvijas sabiedrībai. Nevis kāda Ziemassvētku dāvana. Bet turpinot par 5% PVN, tiešām mēs redzam arī šīs akcijas, ko tirgotāji īpaši lielo tirdzniecības ķēžu veikali reklamē, kad ir kāda konkrēta tirdzniecības objekti mūsu galvaspilsētā, jo īpaši, bet tas attiecas uz visu Latviju, kur ir akcija, tad mēs redzam šos objektīvos senioru, īpaši pensionāru, kustības maršrutus, kad cilvēki gatavi doties ar vairākiem bezmaksas sabiedriskiem transportiem cauri visai Rīgai, ko savukārt tiešām maksā arī citi pārējie nodokļu maksātāji, lai varētu nopirkt pienu pa 5 centiem litrā lētāk. Tāpēc, ka šīs ieņēmumas senioriem ir ļoti, ļoti maz, kas viņam paliek pāri pēc visu nodokļu un komunālo maksājumu nomaksu īpaši šajā brīdī, tad, kad ir enerģijas cenas kosmiski augstas un arī šis lēmums potētiem senioriem 20 eiro ikmēnešu maksājumu būtu to nesats. Tāpēc palīdzēt šajā brīdī pārtikai svaigiem produktiem, samazinot PVN, ir vitāli svarīgi ikvienam. Tas ir svarīgi ražotājiem, īpaši mazāk aizsargātai sabiedrības daļai. Kolēģi, mēs arī paturam prātā, ka šāds priekšlikums loģiski nebūs uz visu laiku un šāda norma nebūs. Mēs iziesim no krīzes ārā, ekonomika aplaps, cerams, ka tāds būs. Un mēs varēsim atgriezties iespējami pie vecās vai pie kādas citas pievienotā vērtības nodokļa likmes. Bet šis brīdis, pats krīzes brīdis, tojoties arī zināmai svētku sajūtai, es domāju, tas tāds mazs stimuls ir, ka cilvēkiem sagaidot jauno gadu ar janvāri, iespējams būtu arī tiešām nopirkt vairāk, vai katrā ziņā ne mazāk, kā tas ir šobrīd, ko viņš var nopirkt ar to naudas algas daļu vai pensijas daļu, kas viņam katru mēnesi paliek uz rokas. Tāpēc lūdzu, kolēģi, atbalstam konkrēto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Jā, labdien, godētie kolēģi, labdien, Saeimas priekšsēdētājai, kundze. Es gribētu nedaudz atgādināt priekšvēsturē, ka 3 gadus atpakaļ es ar kolēģiem jau līdzīgu priekšlikumu iesniedzu. Bet viena atšķirība bija tā, ka derīguma termiņš bija 10 dienas. Un es ar nožēlu dzirdēju savu oponentu kolēģus pret argumentu, ka mēs lobējam lielu korporācijas, maksimum vai rīmī. Tas tajā laikā bija tāda retorika. Un šie cilvēki netika senē laikā reklamējam pandemijas laikam, kad vajag grupēties par cilvēkiem Lidl veikalus. Un jā, ļoti labi, ka mums ir tāds veikals, ļoti labi, ka mums ir kaut kāda konkurence starp veikaliem, bet kāpēc pie Lidla, neskatoties to, ka šodien ir -3, cilvēki joprojām stāv ielas sals, 15 centiem, pareizi, iepriekšējais runātais piebildēja, ka cilvēki 15 centiem par pienu, viņi gatavi stāvēt rindas, viņi stāv 30-40 stundu, stundam ilgim vai vienkšim nopirkt pienu. Bet, ko es vēl gribēju pateikt? Kad jūs pacēlāt minimālu algu, ļoti labi. Mums alga jābūt lielai, bet ļoti liels bija iespiedies uz uzņēmēju. Neskatot uz to, ka viņam vajadzēja maksāt cilvēkiem vairāk, bet apgrozījums neauga. Un ar visiem lockdowniem, ar visiem ārkārtiem situācija vēl tikai pasliktinās, apgrozījumi uzņēmējiem tikai krita. Ražošana krita, kur ņemt naudu, lai maksāt cilvēkiem naudu. Nu, it kā cenam ir jāaug, kaut kā jākompensē to starpību. Otrkārt, mēs redzam visas, katru dienu mēs braucam, mēs redzam, kā mainas cenas uz degvielu. Nu, kaut kur viņu jākompensē. lai saražot vienu produktu, viņa taču sastāv no kaut kādam izmaksam, no atalgojuma, no noliktavas, no degvielas, no pārvietošanas, no glabāšanas. Visas cenas ļoti ar lielu tempu izauga. Un taču jāsaprot, es nezinu, kur ir loģika, no kur cilvēki palika saprāts, prāts, ka cenas aug. Pārtika kļūst dargāk. Mēs tiešām vai tiešām mēs rūpējamies par cilvēkiem. Šis ir simboliskais žests, kas varētu viekšā atbrīvot nedaudz izdarīt cilvēkiem dzīvi nu labāku, kvalitatīvāku. Tas ir pirmas primāras nepieciešams pārtika. Un mēs viņu neatbalstam. Par ko mēs rūpējamies? Nu katru dienu mums mirst cilvēki. Nu kada paudze mums aug? Ko mēs varam viņam piedāvāt? Pareizi teica, viss attīstētie valstis jau sevi ir 0 vai 5% pirmas nepieciešams pārtīkai un svaigai. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debata slēdza, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisija sesto priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto deputātu Girģena, Papulis, Dombrovska, Pucena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, tagad laiks stundas pārtraukumam un vēlos jūs informēt, ka pēc tam šodien plānojam strādāt ar 15 minūšu ilgiem pārtraukumiem. Proti no 14.30 līdz 16.00, no 16.15 līdz 17.30 un no 17.45 līdz 19.00. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies pārtraukums līdz 14.30.